Ministerin imala United States wa emirgana moma barakuma lama pidi dami toko ilalchise gabasa wagga robi darbe ifatasise odu Kenya kesati gabasun Kenya iyadatama Ethiopia fi Eritrea kesati ita mirgana moma haman angawota motumati fi garewan hitatani gidduti jara gidduti tasifa majira ajeda gabasa kanakani sanit yesi tujubeda garasi darbina.
Ministerin Dantala kan United States kabin samirgana moma ilalchise gabasa waggabasen angawota motumma Ethiopia fi Eritrea kasumas garele hidattotan itale mirgana mara wataman jede tarrese jira gabasi sun biyetti gama kaba keset waggato kof jeshanif walittibu insi umamef kutale biyetti addadda keset motumma of garele hidatan addaddatin rawwataman kajere itale mirgana ma falilale rawwataman tarrese jira qaamoti mootummaatiin raawwataman ka jedhe dhiibtaalee mirga namaa keessaa seeraan ala ajjecha mootummaadhaan raawwatame namoota achi buuteen dhabamsiisuu dararuu gochisuu kanneessaa kabajaa namaa tuqan raawwatamuu adaba farra namoomaa manneen hidhaa lubbuu namaaf sodaachisaa ta'e keessatti nama hidhu haala hamtuu hidhamtootitti qabamanii jiran hidhaa akkasumas hidhamtoonni siyaasaa jiraachuusaa beeksisee jira. Wal waraansa Tigraay keessatti raawwatameen gareeleen mirga namaa Human Rights Watch fi Amnesty International akkasumas komishinni dhimmootii mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa qaamotiin fakkaatan gabaasaalee baasaniin mootummaan ta'e jedhee ajjeechasuu kanneessaa raawwachuusaa kan mul'isu gabaasaalee hedduu baasuu isaanii kan tuqe ibsi kun yakkaawwan poolisii federaalaan dheereera. Qaamni gabaasa ministirii dhimma alaa kun mootummaadhaa ala gareelee haleellaaf dhiibtaalee mirga namaa raawwatan jedhes gabaasa isaa keessatti bal'inaan tarreesseera. Humnoota mootummaatti dabaluudhaan walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti geggeeffameen humnootiin TPLF milishoonni naannoo Amaaraaf gareeleen hidhatan kanneen biroon lammiiwwan nagaa irratti ajjechaa humnaa gudeeddiif qe'ee ofiirraa dirqiidhaan akka godaanan taasisu saamichaaf gocha qabeenyaan manca'uu raawwataniiruu jedha ibsisuun. Ibsichitti fufuudhaan kanneen maqaan isaaniin tuqamne gareeleen milishaa hawaasa Beenishaangul Gumuz waggaa darbe keessa yeroo adda addaatti lammiiwwan nagaa irratti ajjechaa raawwataniiru jedha. Naannoo Affaariif Soomaalee keessattis kutaa kaaba gama bahaa keessa yeroo dheeraaf ka ture sababa wal falmii daangaan miseensonni milishoota naannoo namoota nagaa ajjeesaniiru jedha. Dhiyaa Oromiyaa giddugaleessaaf kibba Oromiyaa keessattis waraana bilisummaa Oromoo yookaan mootummaan shanee jedhee kan waamu gareen hidhattootaa lammiiwwan nagaa akkasumas angawoota mootummaa irratti ajjechaa raawwateeraa jedha ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'e kun. Mootummaan qaamotii nagaa eegsisan kanneen haleellaa raawwatan akkatti gaafataman gochuuf tarkaanfii fudhatus angawoota dhiibtaa mirga namaa raawwataniif malaammaltummaan shakkaman seeratti dhiyeessuun akka itti gaafataman hin goone jechuudhaan ibseera. Walitti bu'insaawwan hedduu raawwataman keessatti namoota nagaarra seeraan ala miidhaalee fi akkaawwan guddaa raawwachuu haleellaaf namoota ukkaamsanii butuu achi buuteen dhabamsiisuu gabaasichi kan tuqe yoo ta'u walitti bu'insa gama kaabaa keessatti raawwatameen ijoolleen loltummaaf akka bobba'an tuqee jira. Gabaasi sun itti fufee TPLF ijoollee dirqisiisee waraanaaf akka filataman gochuusaa ijoolleen Tigraay BBC'tti himuu isaanii tuqe mootummaan Itoophiyaas ijoollee lolaaf itti gargaaramuusaa eeruudhaan himata dhiyeessuusaa beeksisee jira. Haa ta'u malee dubbiimaan TPLF himannaa sana akka hin fudhatin ibsisuun tuqeera. Waggaa darbe yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf miidiyaaleerra uggurri cimaan kaa'amuusaaf gaazexeessotarrattis doorsisaaf haleellaan akkasumas balleessaa malee hidhamuun raawwatamuusaa ka tuqe ibsisuun walabummaadhaan intarneetitti gargaaramuun ugguramuuf mirga nagaan walga'uu gidduu seenuun jiraachuusaas tarreesseera. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets kanneen tarreessa keessaa hokkara saala irratti hundaa'eef seeraan ala nama deddeebisuu dabalatee seera hariiroo saala walfakkaatuu yakku hojiirra ooluusaa akkasumas hawaasaalee saphxiqqaalee ta'an haleeluuf hiraarsuun raawwatamuusaa gabaasichi tuqeera. Qabiinsa mirga namaa biyyoota hedduu katarreesse gabaasi ministirii dantaa alaa kun Itoophiyaatti dabaluudhaan qabiinsa mirga namaa Eertiraa laalchisuudhaan gabaasa baaseen biyyattii keessatti bara 1977 heerri ba'e hojiirra akka hin oolin tuqee bulchiinsa abbaa irreekaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqi jala jiraachuusee beeksisee jira. Eertiraan bara 1993 erga walabummaa ishee gonfattee booda filannoon akka hin geggeeffamin ka tuqe ibsi kun humnoonni hidhatan namoota nagaa to'annaa jala oolchuuf aangoo akka qaban illee ibsee jira. Gabaasichitti dabalee ኤርትራን ሰዳሰ በረኩመ ለማፍ ድግደም ካበ ኢትዮጵያ ከሰት ጀልቀበመን ጋማት ወልወራን ሰትፉ ፈጅሩ ግዱ ሰይኑዳን ኢትዮጵያ ከሰትራ ወተማ ከጅሩ ኢታምርገና ማሃማፍ ጉማቸ ጉዳ ጎቴቲ ጀዳ ራያን ተሰብያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከሰት አጀቻነ ሞተ ነጋደ በለቴ ሁምናን ጉዴዲ ደረራፍ ኢታለምርገና ማሄዱፍ ኢትጋፈተማ አጀረብስሱን ኢታምርገናማ ኤርትራ ከሰትራ ወተመሄዱ አብስሱፍ አንገውን አክትጋፈተመን ጎቹስተይ ቆራና ግጌሱፍ ሞቱማን ኤርትራ ተርካምፊ ቢፈከሚዩ አከንፉዳን ኢብስሱን ኢትደበሉን በይሲሴራ
ደገፈቱ ተኬኛ ገባሰ ወጋ ሚኒስትሪን ኢማአላ ዩናይትድ ስቴትስ ባፈከይሰት ኢታለምርገናማ ሞቱማ ኢትዮጵያ አፍካን ኤርትራ ከስመስ ዳበቱ ተከደብልሱማ ወመተ ትግራይ ወራነብልሱማ ኦሮሞ ሞቱማን ሸኔ እቲንጀዱራ ዴቪየር ገቹፍጨጨ ብልብላን ሆገኖተ ዱብሱፍ ጨራቀንጎን አንጋማት ምልኮፍኔ ገመሞቱማ ኢትዮጵያቲ ሚኒስቴር ሚኒስትሪ ኮሙኒኬሽን ቢየቲ ዶክተር ደገሰቱሉ ዴቪ ከኑፊኔ የምኔ ዱቢማ ሚኒስትሪ ዲማላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግዱ ከነጋዜጤ ሶታፍ ኢብሰከነን ረት ኢምበከነ ጋፈተመኒ ገባሰ ምርገናሞ ማድራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢፍ ሂዩማን ራይትስ ዋች ባሰን ረት አከዴቢ ከነን ቆፋሂመኒ ኢሰከነራተራን ቃሙ ተከነብራ ገረፉ ለድራት ዮዴቢ አርገን ከዴስኑ ተኡ ኢስምቤክስፍና